Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Întorși din vizită în Statele Unite, vinificatorii moldoveni speră ca de acum produsele lor să treacă mai frecvent oceanul.
Procurorii anticorupție avertizează instituțiile publice, suntem cu ochii pe voi.
Cât de justificate și utile sunt sancțiunile impuse de țări post-sovietice unor artiști de curte ai Kremlinului. Începem cu știrile Europei Libere. Alexandru Iftode.
Bună seara! Comisia Națională de Integritate a spus astăzi că președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca, a omis din declarația de avere pe anul trecut 17 conturi bancare, 32 de ari de pământ, acțiunile la două societăți comerciale și cotele parte în două SRL-uri. Actul de constatare a fost trimis Procuraturii Generale pentru Cercetări. Vicepreședintele CNI, Victor Strătilă, a declarat postului Jurnal TV că Duca nu a prezentat explicații plauzibile. În public, președintele Academiei nu a făcut niciun comentariu. În declarația de avere depusă la CNI, Duca și-a trecut numai casa de 300 de metri pătrați la Chișinău, depozite bancare de peste 1 milion de lei și aproape 35.000 de dolari, un garaj, 3 terenuri agricole și 2 terenuri pentru construcție. Un grup de tineri au instalat o tarabă cu fructe și legume în fața ambasadei Rusiei la Chișinău, în semn de protest față de restricțiile rusești de import. Activiștii asociației Mișc Lumea au criticat deopotrivă și autoritățile moldovene că n-ar face destul să sprijine producătorii. Miercuri, guvernul leancă a anunțat că va cheltui 150 de milioane de lei din bugetul public pentru a compensa pierderile producătorilor privați afectați de embargoul rusesc. Măsurile survin în vreme ce a fost semnalată ieftinirea fructelor și legumelor pe piața internă. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Curtea Europeană pentru Drepturile Omului că ar îndeplini o funcție politică. Vorbind în Crimeea anexată, Putin a adus drept argument condamnarea Rusiei într-un caz de detenție abuzivă în Transnistria. O persoană era ținută în închisoare în Transnistria, dar amenda pentru asta a fost aplicată Rusiei. Aceasta este o prostie adevărată, o decizie absolut ilegală, a declarat liderul rus. El nu a precizat la care persoană se referă. În 2004, CEDO a condamnat Rusia în dosarul grupului Ilașcu, spunând că existența regimului transnistrian este posibilă datorită sprijinului acordat de Moscova. Putin a spus azi că Rusia se gândește la ieșirea de sub jurisdicția CEDO, dar că chestiunea nu se află pe agenda deocamdată. Parlamentul Ucrainei a adoptat un proiect de lege care permite guvernului să impună sancțiuni Rusiei pentru sprijinirea și finanțarea separatismului în Ucraina. Legea votată de deputații Radei Supreme permite sancțiuni împotriva 172 de indivizi și 65 de entități din Rusia și alte țări. Sancțiunile propriu-zise vor mai avea nevoie de aprobarea Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Comitetul Internațional al Crucii Roșii spune că a luat legătura cu convoiul de ajutoare al Rusiei, care se îndreaptă spre granița cu Ucraina. Crucea Roșie a anunțat pe rețeaua de socializare Twitter că primul contact a avut loc în regiunea rusă Rostov, care se învecinează cu regiunea ucraineană Luhansk, controlată de separatiștii proruși. Moscova dezminte că ar vrea să-i ajute pe separatiști și spune că ajutorul este destinat civililor. Kievul, care nu și-a dat acordul pentru primirea convoiului rusesc de aproape 300 de camioane, spune că a trimis astăzi spre Luhansk propriile camioane cu ajutoare.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. La ambasada americană din Chișinău a avut loc astăzi o masă rotundă cu participarea vinificatorilor și oficialilor moldoveni care au vizitat recent Statele Unite într-o călătorie de explorare a unei piețe în care își pun speranțe crescânde. Cu ce impresii au revenit aflăm de la Tamara Grejdean.
După ce mai mulți vinificatori moldoveni s-au familiarizat cu drumul spre rafturile magazinelor americane, mare provocare e să-i convingă pe consumatorii americani să cumpere un produs al cărui denumire nu le spune mare lucru. În Republica Moldova activează 5 companii cunoscute care exportă vin în Statele Unite, numai că loturi mult prea mici și cu întreruperi mari. Una dintre ele este vinăria Purcari, care trimite în Statele Unite ale Americii maxim 10.000 de sticle pe an. Directorul comercial al acestei companii companii, Artur Marin crede că potențialul de export spre Statele Unite depinde de promovarea vinurilor moldovenești. El spune că pentru exportatori nu sunt cerințe stricte din partea statului american. Piața este cea care intervine foarte riguros pentru că funcționează legile concurenței.
Prețul pe raft poate fi destul de ieftin și vinurile foarte bune pentru prețul cu care se vând produsele. Asta este practic unica limitare. Alte limitări nu prea sunt. Se plătesc taxele, accizele care diferă de la stat la stat. Este taxa federală, dar nu e nimic complicat sau care noi n-am putea să le depășim. Cea mai mare problemă este concurența acerbă de pe piață și eforturile, investițiile în promovare, care sunt foarte înalte.
Producătorul susține că nicio companie, ca și entitate separată, nu ar fi în stare să facă față cheltuielilor necesare pentru a acredita vinurile moldovenești ca un produs de recunoscut. Astfel, mai întâi vinificatorii ar trebui să-și unească eforturile pentru a promova imaginea țării, după care fiecare brand să fie comercializat în parte. Această idee este susținută și de Sorin Maslov, reprezentantul vinăriei Cricova, a cărei exporturi în Statele Unite au ajuns la 100.000 de sticle anual.
Fiind sigur în calitatea produsului nostru, înțelegem că există oportunități foarte mari pentru a mări exporturile pe această piață. Știm cu toții că individual fiecare companie e foarte greu de a ne promova și numai împreună sub un brand comun putem să devenim cunoscuți pe această piață mare.
Vinificatorii moldoveni au reușit să stabilească contacte cu distribuitori de vinuri din Statele Unite. În mesajul său de încurajare, ambasadorul american William Moser i-a îndemnat să lucreze împreună pentru a garanta calitatea vinurilor produse în Moldova și continuitatea exporturilor. Drept exemplu, ambasadorul a notat experiența Africii de Sud și Australiei, în cazul cărora nimeni nu se aștepta că vor reuși să devină vinificatori cunoscuți în Statele Unite.
Foarte mulți din voi au vorbit despre concurența care există în industria vitivinicolă din Statele Unite ale Americii și această concurență este cu adevărat, sunt producători de vin care pot fi acum găsiți în toate supermarketurile, în toate magazinele mari, care acum 20 de ani nimeni nu și închipea că le puteam găsi. Și cred că Moldova poate ajunge la același nivel de succes dacă va fi pus la punct un program de marketing eficient.
Delegația moldovenească a ajuns la concluzia că piața americană cere livrări consistente, pe care deocamdată cei care exportă nu le pot asigura. În sprijinul accederii producătorilor moldoveni pe piața americană este și Oficiul Național al Viei și Vinului. Vicedirectorul instituției Vitalie Pănuță a spus azi că astfel de vizite vor fi organizate periodic, pentru ca tot mai mulți vinificatori să se familiarizeze cu cerințele pieței americane.
Este un instrument de marketing. Avem nevoie să ne facem tema de acasă. La cei ce avem acum pe rafturi în Statele Unite, vinificatorii noștri au o jumătate de an pentru a intensifica exporturile, pentru a ne meri pe rafturi noi, pentru a face contracte sau relații cu distribuitori de talie națională.
Autoritățile moldovene nu dețin date exacte privind cantitatea de vin exportată în Statele Unite. Producătorii au ajuns la concluzia că ar putea cuceri consumatorul american, oferindu-le nu doar un produs de calitate ambalat corespunzător, dar și vinuri unice, din soiuri de struguri care se cultivă doar în Republica Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Națională Anticorupție a lansat o campanie de verificare a instituțiilor publice, avertizându-le că pentru depistarea neregulilor are la îndemână mijloace variate și că nu va ezita să le folosească. Relatează Ala Ceapai.
În vizorul ofițerilor de la CNA care vor activa sub acoperire vor fi angajații a peste 1000 de instituții publice, declarându-se drept simplei cetățeni care solicită un serviciu public, dar dotați cu camere video și aparate audio ascunse, ofițerii de la CNA vor avea sarcina să testeze integritatea agenților publici. Mai simplu spus, urmează a fi testată disponibilitatea funcționarilor de a cere sau de a lua mită, dar și fermitatea acestora cu care vor fi refuzând plățile necuvenite, în același timp denunțând persoana care a încercat să-i mituiască. De asemenea, funcționarii vor trebui să dea dovadă că nu se lasă influențați de alte persoane în activitatea lor, dar și să declare cadourile primite în ipostază de funcționari. În jur de 50.000 de funcționari ar putea, începând de astăzi, să ajungă în orice moment și fără să-și dea seama obiectul testării. Cum se va desfășura testarea, explică șefa adjunctă a CNA, Cristina Țărnă.
un ofițer al centrului se apropie de un agent public și interacționează cu el de o manieră similară în care interacționează cetățeanul de rând, pentru a vedea în ce mod este tratat cetățeanul de rând și dacă nu cumva în procesul exercitării atribuțiilor de serviciu se depășesc limitele integrității și eticii acceptabile.
Funcționarii care vor trece testul cu un rezultat pozitiv nu vor fi înștiințați că au fost verificați, iar cei care vor pica testul demonstrând un comportament corupțional și lipsă de integritate urmează a fi sancționați disciplinar, cea mai aspră sancțiune fiind eliberarea din funcție. În opinia mai multor experți, testarea integrității profesionale țintește mai curând să prevină actele de corupție decât să le combată. Ori funcționarii, știind că pot fi verificați, se vor gândi de 10 ori cum să procedeze, spun experții. Lista categoriilor de agenți publici care ar putea fi verificați este foarte vastă, începând de la medici, profesori, funcționari ai primăriilor și până la angajații din guvern, parlament, președinție, organe judiciare și alte instituții de stat. Nu pot fi verificați, potrivit legii, aleșii poporului, atât la nivel central, adică deputații, cât și cei locali, consilierii raionali și primarii. Pentru aceste categorii, legislația nu prevede sancțiuni disciplinare, ori aceștia pot fi taxați doar de cei care i-au ales în funcție, adică de cetățeni. Deocamdată nu este foarte limpede dacă și judecătorii vor fi supuși testelor de integritate profesională, deși potrivit legii aceștia nimeresc în categoria celor pasibili de verificare. Mai mulți judecători s-au folosit de unele formulări ambigui din lege, insistând că ei nu cad sub incidența acesteia. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul Ucrainei a cerut astăzi Parlamentului să nu mai discute posibilitatea sancționării presei și artiștilor ruși în contextul crizei din estul țării, unde forțele guvernamentare luptă cu separatiștii proruși. Mai devreme se vorbea despre numai puțin de 500 de figuri ale vieții culturale rusești, care urmau să fie sancționate pentru sprijinirea politicii Kremlinului față de Kiev. Liliana Barbăroșe a stat de vorbă despre legitimitatea și utilitatea unor asemenea pedepse cu dramaturgul, publicistul și jurnalistul de la Chișinău, Val Putnaru.
Cred că, în primul rând, trebuie să remarcăm faptul că nu oamenii de cultură promovează aceste politici, ci oamenii politici care conduc, într-o manieră bună sau proastă, anumite procese. Dar totul depinde, cred că depinde de perspectiva de care privim la lucruri. Să luăm de la bun început. Rușii au fost primii care au interzis turneul unei trupe ucrainești, Ocean Enze, la Sankt Petersburg, parcă și undeva mai departe, în fundul Rusiei. Pentru mine, personal, cu om de cultură, această știre a fost o adevărată bombă, a fost un șoc, fiindcă mie mi se pare că cultura chiar nu poate fi oprită, strangulată sau derejată după bunul plac al omului politic. Ei bine, din punct de vedere formal, Ucraina este în drept să răspundă cu aceleași metode. După care, Ucraina, bineînțeles că invocă și argumente de ordin politic. În momentul în care cei 500 de oameni de cultură, știință, bine, elita Rusiei, semnează acel apel de susținere a politicii de anexare a Crimeei, cum poate să răspundă o țară cărei s-a furat teritoriul? Bineînțeles că încearcă să se apere și prin asemenea metode. Dar un om de cultură este doar o păsărică nevinovată, neprihănită, care cântă în înălțimile cerului. Un om de cultură nu este și el un om al cetății, nu este cetățeanul activ care ia o poziție. Sigur că da. Și cei 500 tocmai așa au făcut. Au luat o poziție și au spus că politica criminală lui Putin este o politică ok. Un om de cultură, cred eu, nu poate să ia asemenea decizii. În cel mai bun caz, un om de cultură zice că nu semnează un asemenea act. În momentul în care tu semnezi un asemenea act, tu de fapt reabilitezi o perioadă extrem de tristă din trecutul nu prea îndepărtat. Exact asta, așa procedau liderii sovietici.
A fost Val Butnaru într-un interviu realizat de Liliana Barbăroșe. Ora 21 și aproape 15 minute, ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, portretul unui ziarist din regiunea transnistreană mutat cu traiul la Berlin și eforturi europene de compensare a producătorilor agricoli afectați de embargoul rusesc.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Președintele Vladimir Putin a vizitat Crimeea împreună cu toată conducerea politică de la Moscova într-o călătorie dedicată consolidării reintegrării în Federația Rusă a peninsulei anexate. Agenția Reuters scrie că din remarcile făcute de Putin astăzi la Ialta pe tema relațiilor cu Occidentul pare să transpară un ton mai împăciuitor. Alexandru Eftode.
Vladimir Putin a declarat că Rusia o să ia mai departe măsuri de autoapărare, dar nu cu prețul unei confruntări cu restul lumii. Așa rezumă Reuters discursul președintelui rus, în care întrevede primele note conciliante după luni de declarații dure pe tema Ucrainei. Locul ales de Putin pentru a-și rosti discursul, Crimeea anexată de la Ucraina în luna martie, i-a făcut pe mulți să anticipeze un anunț major despre estul Ucrainei, unde separatiștii proruși luptă de luni de zile contra forțelor guvernamentale ucrainene. Dar Putin n-a spus nimic neașteptat, iar limbajul a fost mai puțin aspru decât cel folosit împotriva țărilor occidentale până acum, în decursul crizei ucrainene. Trebuie să ne construim țara cu calm, cu demnitate și eficiență, nu să o îngrădim de restul lumii, a spus Putin în fața membrilor guvernului rus și deputaților locali adunați la Ialta. Trebuie să ne consolidăm și să ne mobilizăm, nu pentru război sau vreun fel de confruntare, ci pentru muncă asiduă în numele Rusiei, a mai spus liderul de la Kremlin. Vladimir Putin a declarat că Rusia va face tot posibilul să oprească vărsarea de sânge în estul Ucrainei, dar n-a precizat cum ar vrea Rusia să ajute la oprirea conflictului. Explicând cum înțelege doctrina de politică externă a Rusiei, Putin a spus că țara sa are destule mijloace să-și promoveze interesele, inclusiv mijloace militare, dar că trebuie să fie pacifistă. Nu avem de gând, ca unii, să umblăm și să fluturăm cu sabia prin lume, dar toți trebuie să înțeleagă că și noi avem așa ceva în arsenal, a spus liderul rus. Mulți critici de-ai lui Putin, scrie Reuters, își amintesc că acesta a făcut declarații împăciuitoare și în trecut, dar nu și-a demonstrat vorbele în fapte. Țările europene și Statele Unite acuză Rusia că ar ajuta cu provizii și arme separatiștii proruși din estul Ucrainei, că ar bombarda din artilerie peste graniță forțele ucrainene și că un convoi cu ajutoare trimis de Rusia în estul Ucrainei poate fi o provocare.
A trecut o săptămână de când Rusia a anunțat interzicerea pe un an a importurilor multor tipuri de alimente din țările care au sancționat-o pentru politica față de Ucraina, inclusiv din cele 28 de țări ale Uniunii Europene. Ce măsuri de sprijin a elaborat până acum Bruxelles-ul, aflăm din relatarea corespondentului nostru Dan Alexe.
Uniunea Europeană a decis astăzi să ajute pe cât se poate producătorii de legume și fructe afectați de contramăsurile rusești. Comisarul pentru Agricultură, Dacian Cioloș, a făcut acest anunț, promițând măsuri concrete pentru săptămâna viitoare. Uniunea Europeană s-a regăsit nepregătită la nivel central în fața contrasancțiunilor rusești. Inițial, nimic nu fusese prevăzut sub formă de compensație pentru producătorii de fructe sau legume sau orice alt produs alimentar afectat de embargoul rusesc. Comisarul European pentru Agricultură, românul Dacian Cioloș, a anunțat că săptămâna viitoare vor fi luate măsuri concrete la nivel financiar pentru producătorii afectați de embargoul rusesc. Odată lovite de acest embargo, mai multe țări exportatoare de fructe, precum Polonia sau Belgia, au luat inițiative individuale, cum sunt mișcarea Share a Pear, prin care instituțiile cumpără mari cantități de pere care sunt apoi oferite bucată cu bucată angajaților sau elevilor. Alți producători de fructe care exportau spre Rusia caută acum să-și vândă producția fabricanților de alcool. Problema e însă acolo una de cost. Marea industrie alimentară cumpără perele 5 centime kilogramul pentru un cost de producție de minimum 40 de centime kilogramul. Țările Uniunii Europene sunt atinse de sancțiunile rusești în mod selectiv. Italia, de pildă, s-a arătat deja îngrijorată, însă pentru moment contrasancțiunile rusești nu ating importurile de vinuri și hrană pentru copii. Asta înseamnă că, deocamdată, Italia sau Franța, mari exportatoare de vin, au mai puțin de pierdut decât alte țări ale Uniunii Europene. Pe deasupra, Moscova e în pline discuții cu Bielorusia și Kazahstanul pentru a împiedica posibilitatea ca anumite mărfuri și alimente blocate de vămile rusești să ajungă totuși în Rusia prin aceste două țări vecine și membre ale Uniunii Vamale a lui Putin. Pentru producătorii de fructe și legume din țările asociate, cum e Moldova, Uniunea Europeană a prevăzut intrarea în vigoare mai rapidă a ridicării restricțiilor la export. În sfârșit, Grecia, la rândul ei, ca și Ciprul, suferă indirect și din pricina diminuării turismului rusesc. Ambele țări, apropiate tradițional de Rusia, au făcut mari eforturi pentru a nu fi în plutonul celor care penalizează Rusia. Dar asta nu a oprit o parte din turiștii înstăriți ruși să caute destinații de vacanță non-europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, a stat de vorbă zilele trecute cu un ziarist din regiunea transnistreană care a fost nevoit să se refugieze în Germania după ce a ajutat la documentarea unui reportaj pentru un ziar berlinez.
Ziarul berlinez Die Tageszeitung a publicat în iunie un amplu reportaj semnat de corespondentul acestui cotidian în calitate de trimis special în zona de conflict din Ucraina. Jurnalistul Bernhard Klaasen a făcut atunci și o escală în Transnistria și l-a contactat pe un ziarist local recomandat de către redacția ziarului berlinez. Respectivul jurnalist din Transnistria, care anul trecut a participat la Berlin la un seminar pentru ziariști din țări post-sovietice, l-a însoțit pe colegul său german facilitându-i câteva contacte. Amândoi erau urmăriți discret de agenți ai poliției secrete. La un moment dat a apărut un ofițer care i-a legitimat și i-a invitat la sediul KGB-ului, unde au fost interogați separat. În relatarea lui Bernhard Klaasen, pe care am sintetizat-o și noi într-o emisiune difuzată pe 19 iunie, din motive de protecție, ziaristul din Transnistria nu a fost nominalizat. Jurnalistul respectiv se află de la începutul lunii august la Berlin, iar acum numele lui nu mai este niciun secret. Este vorba despre Alexandru Nikiforov, în vârstă de 36 de ani. Nikiforov, care a lucrat pentru mai multe publicații, între care și pentru agenția RIA Nori Region, s-a hotărât să părăsească provincia separatistă și nu știe de acum încolo ce se va întâmpla cu el. Am stat de vorbă cu Nikiforov la redacția ziarului Die Tageszeitung. Convorbirea a fost înregistrată în limba rusă, iar traducerea simultană a făcut-o șefa secției pentru politică externă, Barbara Oertl. Ceea ce ne-a povestit Alexandru Nikiforov seamănă pe alocuri cu un film polițist cu caghibiști, dacă nu ar fi un decupaj din realitatea imediată. După plecarea colegului german, povestește Nikiforov, KGB-ul i-a cerut să devină colaborator neoficial al poliției secrete.
Вот, мы вышли на улицу с этим следователем, который меня допрашивал.
Also ich ging dann auf die Straße mit demjenigen, der mich verhört hat.
И он мне наглым голосом заявил.
Und hat mir mit frecher Stimme, mit dreister Stimme gesagt.
Короче, ты будешь с нами сотрудничать.
Kurz und gut, du wirst mit uns zusammenarbeiten.
Это была не просьба и не предложение.
Das war kein Vorschlag, das war keine Bitte.
Что меня, в принципе, и напугало в очередной раз.
Das hat mich nochmal erschreckt.
I s-au comunicat datele de contact și problemele despre care urma să informeze poliția secretă. KGB-ul dorea să afle, între altele, orice amănunte despre contactele cu cetățeni străini, mai ales despre activitatea unor jurnaliști, despre desfășurarea și tematica unor colocvii internaționale cu participarea unor ziariști. Orice deplasare în Republica Moldova urma să o anunțe în prealabil. Intimidat și speriat de acțiunile KGB-ului, Alexandru Nikiforov se hotărăște să recurgă la un truc pentru a scăpa de amenințarea polițienească mai mult decât stânjenitoare. Anunță KGB-ul că va pleca în Republica Moldova pentru a participa la un colocviu internațional. Asta cu scopul să nu aibă probleme la părăsirea provinciei separatiste. Colocviul respectiv era de fapt o pură ficțiune a ziaristului care, recurgând la această stratagemă, a ajuns nevătămat la Chișinău, iar de acolo, ca posesor al unui pașaport emis de autoritățile din Republica Moldova, a plecat în Germania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de relațiile Bucureștiului cu diaspora. Tania Radu.
Revista 22 rezumă în ediția electronică poziția președintelui Fundației pentru Românii de Pretutindeni, un Popescu, care a vorbit la Universitatea de Vară de la Izvorul Mureșului despre politica statului român față de românii din afara granițelor. Părerea lui este că statul alocă de 30 de ori mai mulți bani pentru minoritățile din interiorul României decât pentru românii din jurul granițelor. Cele mai periclitate ar fi comunitățile din regiunea Odessa și din Valea Timocului. Comunitatea din sudul Basarabiei ar trebui, consideră el, privită ca având importanță strategică în perspectiva evoluțiilor geopolitice din zona Ucrainei. Dan Dungaciu, director al Institutului de Studii Politice al Academiei Române, a acordat o declarație ziarului Adevărul despre intervenția umanitară pe care a lansat-o Rusia mai devreme decât era de așteptat. Precipitarea s-ar explica, notează Adevărul, prin faptul că armata ucraineană a reușit să întrerupă legătura dintre Luhansk și Donetsk, deci calea de aprovizionare a separatiștilor proruși. Scopul rușilor este acum, crede Dungaciu, să câștige timp și să obțină negocieri în care separatiștii să fie acceptați ca parteneri de dialog. Articolul din Adevărul se referă de asemenea la deteriorarea economiei ucrainene, al cărei produs intern brut se va contracta în acest an cu 6%. Presa din România preia, prin intermediul agenției Mediafax, declarația secretarului general al NATO, Anders Fogh Rasmussen. Vladimir Putin ambiționează să preia controlul nu doar asupra Ucrainei, ci și asupra Transnistriei. Sunt reproduse in extenso în Adevărul, de pildă, cele spuse de Rasmussen la o conferință de presă comună cu premierul islandez. Șeful NATO a vorbit limpede despre rolul Rusiei în spatele conflictelor înghețate și de lungă durată din Transnistria, în estul ucrainean, în Abhazia și Osetii de Sud, în Georgia și, bineînțeles, recent în anexarea Crimeei. Rusia dorește ca prin intermediul acestor conflicte de lungă durată să împiedice o integrare euroatlantică mai puternică a acestor țări și are ambiția să stabilească o sferă de influență rusă în vecinătatea apropiată, a mai spus Rasmussen citat de Adevărul. Revista 22 publică și un interviu cu Corina Rebegea, șefa unui program de analiză a relațiilor dintre Statele Unite și România din cadrul Centrului de Analiză a Politicilor Europene din Washington. Compartimentul de cercetători a realizat un raport referitor la momentul în care se află acum România, un moment de cotitură, atât din punct de vedere istoric, cât și geostrategic. Scopul analizei, explică pentru revista 22 Corina Rebegea, este să detecteze ce mai e de făcut în continuare, dat fiind că în România problema este lipsa de viziune pe termen lung. Raportul identifică trei paliere pe care trebuie concentrate eforturile: statul de drept, managementul societății și leadership-ul, adică selecția cadrelor. Think tank-ul american consideră că asupra acestor domenii trebuie exercitată un fel de acupresură socială, deci presiune bine țintită, miza fiind reducerea decalajului dintre România și alte state europene, cum sunt Polonia, Slovacia sau statele baltice. Corina Rebegea vorbește concret despre ce trebuie urmărit îndeaproape. E vorba de integritatea în sistemul public, deci lupta anticorupție, de bunurile confiscate de la cei dovediți corupți și care trebuie valorificate de stat, și de sistemul de achiziții publice și atribuiri de contracte cu statul, care trebuie bine supravegheate. Va trebui modernizat modul de înregistrare a noilor partide politice, după cum finanțarea partidelor și transparența procesului legislativ reprezintă o altă linie de preocupări. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Octavian Zelinski de la portalul de Anenii Noi.
Printre materialele pe care le-aș recomanda telespectatorilor, cititorilor portalului adevărul.ro, s-ar număra, de exemplu, știrea despre faptul că Partidul Liberal Reformator și-a constituit organizația de tineret la Anenii Noi. O avem și în format text, o avem și în format video televizat. De asemenea, printre știrile scurte, avem o informație despre manevrele militare care au avut loc recent la Bulboaca, pe poligonul militar la la Buzoaca, unde mai bine de 500 de militari ai armatei naționale au participat la aceste exerciții. Dintre știrile ultimei săptămâni s-ar număra știrea despre faptul că un agent economic din orașul Anenii Noi, patron de piscină, permite copiilor cu dizabilități la centrul de reabilitare și reintegrare socială din oraș să vină să se odihnească gratuit la dumnealui, la zona de agrement.
A fost Octavian Zelinski de la portalul de Anenii Noi. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune a zilei la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafin și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Aici.